Далей у студыі Алена Ціханович, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Абазначу некалькі тэмаў, якія мы закранем у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка, прыбыўшы ў Баку на адкрыццё еўрапейскіх гульняў, заявіў, што Беларусь і Азербайджан блізкія адзін аднаму і маюць добры фундамент адносін. У Магілёве пасля грамадскага незадавальнення з бюсту Пушкіна прыбралі радкі верша клеветнікам Расіі. У вёсцы Палачаны пад Маладзечным гатовыя паставіць палаткі, пратэстуючы супраць будаўніцтва свінакомплексу. Сёння ў Баку пройдзе цырымонія адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікала лідараў еўрапейскіх краінаў абумовіць свой удзел у цырымоніі адкрыцця вызваленнем палітычных зняволеных і актывістаў, якія чакаюць суду паводле сфабрыкаваных абвінавачанняў. Відавочна, гэтыя словы не закранулі Александра Лукашэнку, які ўжо прыляцеў у Баку. Ён заявіў, што Беларусь і Азербайджан блізкія адзін аднаму і маюць добры фундамент адносін. Шведскі праваабаронца, кіраўнік арганізацыі Остгрупен Марцін Угла, які ў свой час змагаўся за адмену чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі, з нагоды еўрапейскіх гульняў у Баку заявіў свабодзе.
Кликали своих политиков тады, каб яны принамсі не поехали туды, не присутствовали там на церемонии открытия, например. И тут как раз можно разъягнуть гульников компании. А не что дотычится портовых организаций, яны говорят, что мы хотим стоять за политикой, мы не хотим там участвовать в политике. Як мне здаецца, яны не разумеют, что сам факт, что вот в такие краины, як Беларусь, як Азербайджан, як Россия, у тиндыку, то яны хотят вот карыстацца вот такими местами в своих политических целях. Альбо это не разумеют там спортовых федераций, альбо не хотят просто кранать за этих дозвуково сенситивных питаниях.
І пазней у нашай праграме таксама меркаванне беларускага праваабаронцы Алесі Бяляцкага. У вёсцы і гарадку Палачаны пад Маладзечным, дзе Александр Лукашэнка дазволіў пабудаваць буйны свінакомплекс на 100 тысяч галоў, дырэктар даводзіць, што свінакомплекс загубіць усю ягоную гаспадарку. А мясцовыя людзі незадаволеныя, што хінтарэсы ніхто не ўлічвае і гатовыя ставіць пратэстныя палаткі.
Там ж не 100 голов будет стоять, не 200, а 1000. И еще, пускай ветер. Там вся деревня, вся молодежь живет. А расстояние буквально 1,5 километра, даже не будет 1,5. И что, мы будем душиться этим смородом? Не надо нам комплекс.
Ну, а коли все ж таки побудуют, будете оборонять с неким чином?
Не знаю.
Указ президента.
Ну, да что, будем с президентом бороться. Да.
І больш падрабязны рэпартаж з Палачанаў пазней у праграме. Сёння ў Магілёве з помніка Александру Пушкіну прыбралі радкі верша клеветнікам Расіі, які ў сучаснай сітуацыі многія палічылі палітычна матываваным і недарэчным для беларускай тэрыторыі. Гэтыя радкі былі на бюсце, які гораду да юбілею перамогі падарыў кубанскі фонд «Алея расійскай славы». Андрей Белагубаў на свае вочы пераканаўся, што гэты верш сёння знік.
Вот я стаю ля гэтага бюста і бачу, як працаўнікі замазваюць гэты скандальны верш. Яго ж фактычна няма, то бок гэтыя працаўнікі накладаюць слой некага адмысловага матэрыяла і пад ім, власна, схавана тое, што дагэтуль было вершам. А на другім баку бюста застаўся верш, я помню чуднае мгновенне.
Нагадайце, калі ласка, гісторыю з'яўлення гэтага помніка ў Магілёве, таму што гэта быў дар ад нейкага расійскага фонду.
Так, гэта быў праект, які называўся «Алея расійскай славы». Яны выраблялі, па гэтым праекце было навырабляна дужа шмат бюстаў з знакавымі асобамі расійскай гісторыі. Вот, і гэтыя бюсты звязваліся з мясцовымі ўладамі і раздавалі гарадам Пушкіна. Ну, варта заўважыць, што ў Магілёве ўжо ёсць помнік Пушкіна, і першапачаткова разглядалася замяніць той стары помнік на гэты новы бюст, але ўлада перадумала і паставіла гэты бюст для педыятрычнага каледжа.
Ну, а я дадам гістарычныя дэталі. Верш «Клеветнікам Расіі» Пушкін напісаў як зварот да дэпутатаў французскай думы і французскіх журналістаў, якія выказвалі спачуванне тады польскаму боку ў часе падаўлення антырасійскага паўстання 1830-31 гадоў. Згледзячы беларускіх нацыянальных гісторыкаў, гэтае паўстанне было беларуска-польскім, а ў Магілёве увекавечылі радкі, дзе Пушкін кажа: «Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов, есть место им в полях России среди нечуждых им гробов». Многие эксперты, краязнаўцы, у тым ліку пушкініст Александр Фядута, выказалі меркаванне, што сёння гэтая палітызаваная цытата на помніку ў Магілёве недарэчная. Так вось, сёння гэтыя радкі, у тым ліку і пасля выступленняў «Свабоды», былі на помніку прыбраныя.
Живая свобода Залина Тиханович.
На лёсе і курсе еўра вісіць ценем фінансавая сітуацыя ў Грэцыі, якая не можа справіцца з выплатай сваіх даўгоў і пазычак. Якім чынам эканоміка гэтай дзяржавы дайшла да ручкі? Ці праўда, што людзі тут традыцыйна з большай ахвотай адпачываюць, чым працуюць? Ці напрацавалі грэкі на цяперашні сярэдні заробак, які ў краіне складае 1265 еўра? Наш корреспондент Ігар Карнея шукаў беларуску, якая жыве і працуе ў Грэцыі. Вольга Шчасная расказала, за што ёй тут плацілі месячны заробак 500 еўра і чаму грэкі на такую зарплату не згодныя.
Безвылазна амаль што сидзела і даглядала да старога. У яго шмат радні, і ўнукі ёсць, і дзеці ёсць, але ніхто яго да сябе не ўзяў. Ну і зразумела, што гэта даволі складана, яго і памыць трэба, і перасціліць, і ўсё гэта за 500 еўра. Паверце, на такія грошы ніхто з грэку працаваць не пойдзе.
Як жывецца ў Грэцыі, у тым ліку беларусцы, больш падрабязна мы пачуем крыху пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін для працаўнікоў па версіі Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў. Такія дадзеныя ўтрымліваюцца ў глабальным індэксе па правах працоўных за гэты год, якія Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў прэзентавала на сваёй канферэнцыі ў Жэневе. Тым не менш, Міжнародная арганізацыя працы, якая таксама гэтымі днямі разглядала беларускае пытанне, вырашыла краіну ў чорны спецпараграф не ўключаць, абмежаваўшыся патрабаваннем спыніць пераслед прафсаюзных актывістаў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Камітэт па нормах і стандартах Міжнароднай арганізацыі працы абнародаваў сваё рашэнне пасля вывучэння беларускага пытання на штогадовай канферэнцыі, якая праходзіла ў Жэневе ў пачатку чэрвеня. Гэтым разам камітэт МАП не стаў уносіць Беларусь у гэтак званы спецпараграф спіс з 25 краін свету, дзе паводле МАП найбольш парушаюцца правы працоўных і прафсаюзаў. Аднак у рашэнні адзначаецца, што за 10 год у Беларусі так і не выкананыя ўсе рэкамендацыі МАП, у выніку чаго прафсаюзныя арганізацыі па-ранейшаму сутыкаюцца з парушэннямі сваіх правоў. Як станоўчы момант, камітэт МАП адзначыў тое, што дэкрэтам нумар 4 пры падачы заяўкі на стварэнне прафсаюзу скасавана абмежаванне ў 10% ад колькасці працоўных у калектыве. Цяпер гэта абмежаванне зменшанае толькі да 10 чалавек. Таксама МАП ухваліў згоду беларускага ўраду на правядзенне трохбаковых семінараў па вырашэнні спрэчак паміж сябрамі прафсаюзаў і працадаўцамі. Аднак пры гэтым камітэт МАП сфармуляваў 4 пункты патрабаванняў да беларускага ўраду, сярод якіх патрабаванне ўжо ў 2015 годзе выканаць усе рэкамендацыі МАП, а таксама спыніць практыку дыскрымінацыі і пераследу прафсаюзных лідараў і актывістаў. Паводле старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, рашэнне камітэта МАП не перамога беларускага ўраду, бо неўключэнне ў спецпараграф не азначае аўтаматычнага вяртання Беларусі прэферэнцыяў у гандлі з краінамі Еўразвязу.
Рашэнне прымае Европейский звяз. Никто нияк не изменил своего становища до белорусской ситуации. Беларусь не была включена в спецпараграф только тому, что становча воспринималась этот декрет номер 4, и то не тому, что он принципово менял ситуацию. Беларусь названа у лику 10 краин у свете, где самые ренные умовы для працовных.
Поводя Александра Ярушука, рашэнне комитету МАПа Беларуси вельми жорсткое, и про сгод, когда ничего не выправится, Беларусь снова опынется у группе со спецпараграфом. При этом Александр Ярушук не шакая, что Урад Беларуси сапраўды пачне выконывать рекомендации МАП цалком. Як лідар незалежных профсоюзов оценивая экономичную ситуацию в Украине и здольность працовных домагаться своих правов? Ці може повториться у інших регионах протест рабочих, які днями отбывши на заводе металлоконструкция у Маладечна?
Коли клюне по-саправдному, коли на самом речь там и месяц, и два, и три, и полгода не заплатят заробка, то забудут про счет, потому что треба кормить семьи, сами треба кормиться. То, что бывалось в Маладечна, и подтверждает этот факт. Інший момент, який ми так само повинні розуміти, влада, звісно, зараз сходи на все, каб таких фактів не було, каб незадоволеність не наростала і не вилівалася такі стихійні акції протесту, тому що ніхто не знає, де там той камінь, який у чоловіну може обринути вниз. Я думаю, і гроші будуть друкуватися, я думаю, що і подоспіє хутка допомога з Росії, але хвороба буде заганятися у глиб. Реформу білоруський режим робити не буде, я навіть не сумніваюся.
Поводле глобального индексу МАП по правах працовных, за 2015 год Беларусь вошла у наихоршие 10 краин. У ганебной десятцы разом с Беларусью Китай, Колумбия, Египет, Гватемала, Пакистан, Катар, Саудовская Арабия, Свазиленд и Объединенные Арабские Эмираты.
Наш корреспондент Олег Грузилович.
Опубликовано на сайте «Белорусской свободы» блог Сергея Дубовца выкликал горячую дискуссию в белорусском громадстве. Чому и праз 25 годов незалежности доводится доводить, что Беларусь – это не Россия? Какие погляды на это питание пануют у массовой свядомости? Какие национальные рысы белорусов допомогут сделать переход от белорусо-советского до белорусо-европейского? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» дыскутуюць аглядальнік «Свабоды» Сергей Дубавец, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і незалежны сцёлег Сергей Нікалюк, ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ну і гэтае ж пытанне, якое ў сваім блогу ўзняў Сергей Дубавец, сем прынцыповых адрозненняў Беларусі ад Расіі, мы задалі сямі палітыкам у Беларусі. Іх меркаванне вы можаце знайсці на нашым сайце. Я толькі звярну вашу ўвагу, што на гэтае пытанне ў прыватнасці адказалі Алег Трусаў, Уладзімір Колас, Таццяна Караткевіч, Сергей Гайдукевіч, Алесь Бяляцкі, Лявон Баршэўскі і Вінцук Вячорка. Чытайце на сайце «Свабода». Орк. У вёсцы Палачаны пад Маладзечнам, дзе Александр Лукашэнка дазволіў пабудаваць свінакомплекс на 100 тысяч галоў, дырэктар даводзіць, што свінакомплекс гэты загубіць усю ягоную гаспадарку. Ну а людзі спадзяюцца, што да іх прыслухаюцца і месца пабудовы перанесуць. Рэпартаж Александры Дынько.
Мы знаходзімся на закінутым сельгасаэрадроме за вёскай Палачаны. Вакол палі засеяныя ячменём, пасаджаная бульба. Магчыма, менавіта тут праз некалькі месяцаў пачнецца будаўніцтва свінакомплекса на 100 тысяч галоваў. Адпаведны ўказ быў падпісаны прэзідэнтам на пачатку чэрвеня. У саміх Палачанах ніхто толкам не ведае, дзе будзе размяшчацца свінакомплекс. Нават кіраўнік мясцовай гаспадаркі кажа, што дакладнай інфармацыі няма, але мясцовыя жыхары супраць таго, каб будаўніцтва вялося на найлепшых горных землях.
Так сложился рельеф данной местности, что склоны, это площадь где-то в районе 2000 гектар, склон всех вот этих стоков направлен в река Березина. То есть людей, где имеются колодцы, это вся, скажем, стоки этих с этой фермы и с полей фильтрации, которые планируются около этого комплекса, все они будут в речке.
Ну, вот да, это как ходит будет. Человек. Ничего мы с ним не говорили. Задавайте вопрос и отвечайте. Поговори с молодой.
Про свинокомплекс хочу поговорить.
Там же не 100 голов будет стоять, и не 200, а 1000. И все, пускай ветер. Там вся деревня, вся молодежь живет. А расстояние буквально 1.5 километра, даже не будет 1.5. И что, мы будем душиться этим смородом? Не надо нам комплекс.
Ну, а коли все ж таки побудуюсь, будете оборонять неким чином?
Конечно.
Как будете доводить, что он вам не потребен?
Не знаю.
Ну, указ президента.
Ну, да что, будем с президентом бороться. Да.
Рухавік пратэстаў супраць пабудовы свінакомплекса Ніна Александраўна Станевіч з суседняй вёскі Груздава. Ніне Александраўне 74 гады, з іх 57 яна працавала на ўсіх відах мясцовай аграгаспадаркі, ад калгаса да акцыянернага таварыства.
Конечно, они очень умные. Очень умные. Газ близко, станция близко, ветку привезти им вагоном и возить комбикорм, разрезать наши все поля. Так треба ж подумать, что люди тут живут, чем они будут дыхать. И они доказывают, что это такие современные комплексы. Да знаю я, какие у нас современные обслуживания. 2 года будет так, как положено, а тогда ломом русский Иван. Открыя задвижку, поломя и пошло. Извините меня, добро по добре.
У вёсочку Оборок до фермера Александра Косарева, былого старшини колгаса, мы приезжаем за белым фиатом Нины Александровны.
И мы не за то, чтобы вот мы там что-то хочем отказаться, еще. Мы все понимаем, что нужны деньги, должна республика развиваться, и нам будет лучше все. Но это надо как-то подходить, решать вопросы по-человечески, спокойно, согласовываясь с теми людьми, кто будет это жить и дышать ежедневно это, и пить воду ежедневно отсюда.
У Маладешинским выконкаме «Радио Свобода» поведомили, что замоўца будаўніцтва компания «Велесмит» еще не зверталася с проектной документацией. Тому канчатковое место, где будет размещаться будущий свинокомплекс, еще не вызначено. А люди у палачанах спадзяюцца, что до их меркавання прислухаются.
Вы слухаете «Радио Свобода». Польский Уроцлав собрал выбитных политиков свету на глобальный форум. Традиционно на им обмерковывается экономичная супраца и политичная сувязи помеж Европейским Звязом и Злученными Штатами. Однако сёлета у программе форума основная увага, притягнутая до дискуссии, подчас обмерковываются пытания, которые дотычатся деяния у России на усходе Украины або будучине усходнего партнерства. В Уроцлаве наш корреспондент Франок Вячорка, який с нами на сувязи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Франок, что отметного прогучало у белорусском контексте и особливо у пляне перспективов для Беларуси, того же усходнего партнерства, або роли Менску, как миротворца во украинском конфликте?
Ну, сегодняшний день распочался с представления президента Польши Бранислава Комаровска. За ім выступілі міністры Польшчы, таксама іншых краінаў НАТО, і амаль усе выступы былі прысвечаныя Украіне і сітуацыі ў рэгіёне Усходняя Еўропа. Безумоўна, гучала і назва Беларусі, гучала ў кантэксце менавіта Менскіх пагадненняў, а таксама патэнцыйныя пагрозы з боку Расіі. Увогуле, увага да Украіны не выпадковая, таму што апошнія месяцы ідуць актыўныя дыскусіі ў кіраўніцтве НАТО на конт того, яким повинен быть отказ на агрессивные деяния России на Паўднёвым усходе Украины. Именно тут, на форуме, можно сказать, принимаются, робятся некие высновы вот, для этих дискуссий, и выглядая на то, что НАТО рыхтует войсковые, узброенные силы и у тым ліку вайсковую дапамогу для Украіны.
Франак, як вось у гэтым сэнсе ацаніць заяву польскага еўрадэпутата Сарыша Вольскага, што Менск памёр? Што гэта азначае?
Ну, Сарыш Вольскі паўтарае тэзу, што менскія пагадненні памерлі ўжо некалькі месяцаў. Гэта значыць, што ўсе спадзяванні заходніх палітыкаў, у першую чергу европарламентаров, что Менское погоднение принесут чеканный мир, яны не оправдались. А это значит, треба шукать новую стратегию. Ну и саправды. Так уже никто не разгадая супрацу с Путиным, утягивание Путина в некие процессы, как выйти из ситуации. Вот литерально полгодины тому выступал Радослав Сікорський, который сказал, что ну, мы уже не будем размовлять, зараз говорить про диалоги с Путиным, коли на меже с Украиной сконцентрованные каля 100 батальонов российской армии. Я думаю, что зараз такі час, калі еўрапейскія палітыкі, ну, прынамсі, асноўныя гульцы, Францыя, Нямеччына, мусяць усвядоміць, і гэта вот тэза гучала у звусна, у прыватнасці Гары Каспарова, што сітуацыя не вырашыцца традыцыйнымі метадамі. А тут трэба шукаць альбо новае развязанне, альбо, як кажуць, пул.
Франак, а хто на форуме гаварыў за Расію ці за расійскую грамадзянскую супольнасць? Вот вы згадалі Гары Каспарова.
На форуме несколько представников России, у приватности Гарри Каспаров, который выступил у нескольких панелях, до речи, сказал про Путина. Когда ему задали питание, які може бути вийстя, що треба Путіну пропонувати. Він сказав, що вибачайте, але Путін не гуляє у шахи. Ну, а Гарик Каспаров, він шахматист. Він каже, Путін гуляє у покер, і поки американські і європейські політики не усвідомлять, що справа не у доброй гульні, а справа у блефі, то нічого не отримається. Ну, і ще від Росії виступив Олег Козловский, это молодой активист, который шмат годов працует в громадянской супольности. И так само вот чекается панель с делом Яшина. А вечером сегодня узнагороду, посмяротную узнагороду свободы в Ростовскую форму отримає Борис Немцов. И за его эту узнагороду приедет забирать дочка Жанна Немцова.
Дякую подробязности от Франа Кавячорки из Вроцлава.
Живая свобода с Аленой Тиханович.
Ну, а у Баку сьогодні пройде церемонія відкриття перших європейських гульняв. І напередодні Міжнародна федерація правов чоловіка заклікала європейських лідерів не приїжджати або приїхати у випадку, коли у Азербайджані будуть визволені політичні зняволені. Організація нагадує, що за останній год поводлі сфабрикованих обвинувачень великі терміни турми у Азербайджані отримали шерох правооборонців, журналістів, серед їх і супрацовниця Радіо Свобода Хадиджа Ісмаїлова. Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Лесь Біляцький зазначив у інтерв'ю «Свободі», що правооборонці не мають достатково речого впливу на чиновників від спорту. Ось як він відказав на питання, чи мав ефект заклик Міжнародної федерації правов чоловіка, чи є виніки цієї кампанії.
По тим, хто туди їде, Олександр Горович, Владимир Владимирович, бачно, что компания подбирается там отповедно. Я думаю, что лидеры демократичных европейских держав навряд ли будут брать дело о открытии этих гульнев, а коли такое отбудется, то это будет обумовлено некими певными обмежеваниями, скажем, у контактах. Поглядим, это такая интрига политично разгортывается у этих вот под час открытия этих гульнев, и это еще раз показывает то, что як бы там, что бы ни говорилось, але вот великий спор, великі спортивні мероприємства, вони все ж таки сильно зв'язані з громадсько-політичною ситуацією, з громадсько-політичним контекстом, яких вони проводяться, ну, взагалі з усім світом. У Азербайджані ситуація така, що туди спортсмени їдуть. Туди їдуть фактично команди з усіх європейських країн. І у нас так само були звороти до спортовців, ось принаймні інформування цих спортовців і про Міжнародну федерацію правов чоловіка. І ми працювали активно з своїми колегами, щоб принаймні спортовці хоча б ведали, куди вони їдуть.
І нас цікавить ще ваш погляд на такий парадокс. З одного боку, міжнародна спортова супольна, спортові організації кажуть, що спорт нібито поза політикою, але вони повинні усвідомляти, що якраз ось такого шерогу мероприємств моцно допомагають уладам авторитарних країн поліпшати свій імідж.
Это есть проблема, и я так само в своих выступах, и наша международная федерация, мы завсёды критикуем ось чиновников от спорта, такие часом свои властные интересы, я маю на увазі корпоративные интересы. Вольне розуміння ситуації. Ми ведаємо, до чого це приводить. Тим більше, що зрозуміло, що Азербайджан, в відрозні від Білорусі, країна більш багата. У президента Алієва більше тих нафтодоларів. І він дозволяє собі проводити такі мероприємства, які, ну, вельми багато коштують, які не кожна європейська країна може собі дозволити. Ось, это фактично идет такие, ну не буду казать про прямую подкуп, про прямую коррупцию, потому что тут как бы это треба все иметь некие факты, но это идет такие, это коррупция на уровне портовых корпораций, спортовых как бы, объединений, яким пропоновуються некі льготні умови для проведення своїх мероприємств у країнах з проблемами. Ось що ми маємо в Азербайджані. Країна з кепським іміджем, країна, яку критикують постійно за порушення прав чоловіка, і вона спробує, вона просто підкупає ось ці спортові корпорації на льготних умовах, на вигодних умовах, дозволяючи проводити, ну, такі грандіозні гульні, ось як це європейські спортові гульні. И, конечно, это уже не чистый спорт, это уже от этого спорта уже нечем, скажем так, посмерджевая, смердить.
Меркую, Олесь Беляцкий. Ну, а зараз наше питання. Ці варто проводять великі міжнародні спортивні споборництви у країнах, де грубо порушаються права чоловіка, або які проводять агресивну політику відносно своїх сусідів? Таке питання ми задавали городенцам.
Я считаю, да? Считаю, спорт должен быть вне политики. Спорт – это отдельное, как бы, не политическое. То есть, да. Но в мире получается так, что спорт – это все равно как бы политика. И, как бы, а так не должно быть.
Да, и не совсем, но я думаю, что в каждой крае потребно проводить это споборницу. Лечу, что скорее всего будет, что лепее будет проводить. А если такое, то интерес будет. Да, и к жизни там интерес был.
Я вообще считаю, вот эти вот чемпионаты мира, вот это все, которое проводится, они как бы, мне кажется, много вот этих средств туда тратится. Я считаю, это как бы не очень нужно. А те краины, которые лезут туда, куда не надо, мне кажется, не надо там вообще ничего проводить. Наказать их надо, чтобы там никто ничего не делал. Все. Наказать.
В принципе, я думаю, что да. Права человека – это абсолютно субъективное мнение. Вы считаете, что у вас, вы там где-то нарушаются права человека, я так понимаю, наверное, имеете в виду Россию. Другой считает, что нет. Поэтому это, в принципе, я считаю, да, может проводиться.
Так что это вы знаете, я бы никогда не хотел смешивать спорт и политику. Это в первую очередь. Вопрос в другом, что если на сегодняшний день в стране ведутся боевые действия и о безопасности спортсменов позаботиться, то в таком случае я бы, конечно, не очень бы хотел, чтобы туда белорусские спортсмены ехали.
Не повинно, поскольку в Греции, когда игры были олимпийские, все войны прекращались. С историей. Все войны прекращались, все занимались спортом.
Я считаю, что решать это должно мировое сообщество, а не журналисты, какие-то средства массовой информации. Если принято такое решение, то есть какой-то совет специально олимпийский или что-то еще, какая-то такая организация вроде бы FIFA, то, конечно, почему нет? Мы знаем массу таких примеров на данный момент в мире. Страны, которые нарушают права человека, и что? Собственно, ничего.
А какая разница? Спорт и политика – вещи несовместимы. Нарушать права можно только тех, кто это позволяет. Каждый народ заслуживает того, что он имеет. А спорт – это спорт, это совершенно другие вещи. Как же и с искусствами? Оно вне спорта, вне политики.
Политика и спорт должны быть отдельно. То есть это абсолютно не должно быть связано. Спорт, он всегда был вне войны, вне политики. Я считаю, что должны проводиться там, где это нужно для развития спорта.
Таке меркаванне сёння мы пачулі ў гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода. Украінскі полк «Азоў» не будуць трэніраваць за грошы Злучаных Штатаў, а Украіна не атрымае амерыканскія пераносныя зенітныя ракетныя комплексы. Гэта прадугледжваюць папраўкі да законапраекту аб выдатках на абарону ў 2015 годзе, якія былі прынятыя Кангрэсам Злучаных Штатаў. Мой калега Алексей Знаткевіч далучыўся да мяне ў студыі і раскажа падрабязнасці.
Добрый дзень. Ініцыятарамі гэтых паправак сталі кангрэсмен ад дэмакратычнай партыі Джон Коньерс і кангрэсмен ад рэспубліканскай партыі Тэд Йога. Асноўнае іх тлумачэнне гэта тое, што падраздзяленне Азоў, яны называюць яго батальёнам, насамрэч ён быў створаны як батальён Азоў у траўні 2014-га, цяпер гэта ўжо полк. Яны называюць яго неанацысцкім. У паведамленні на сваім сайце кангрэсмен Коньерс піша: "Я ўдзячны, што палата прадстаўнікоў учора аднагалосна прыняла прапанаваныя мной змены, каб гарантаваць, што нашы вайскоўцы не будуць рыхтаваць байцоў агіднага, па-ангельску ўжытае слова repulsive, неанацысцкага батальёну Азоў". Азоў удзельнічаў у вызваленні Марыюпалю ад баевікоў групоўкі ДНР, і цяпер байцы гэтага палка знаходзяцца якраз на перадавой на марыюпальскім кірунку, у прыватнасці ў раёне Шырокіна, дзе дагэтуль, нягледзячы на так званыя менскія пагадненні, адбываюцца штодзённа баі.
Алексей, можна даведацца, па якіх канкрэтна параметрах гэты полк залічылі да неанацысцкіх? Якія канкрэтна прэтэнзіі?
Ну, ёсць дастаткова сведчанняў з боку і амерыканскіх, і брытанскіх, і украінскіх, усялякіх медыяў, якія, гэта, в прынцыпе, не сакрэт, што шэраг байцоў гэтага батальёна, прыблізна з 900 чалавек, цяпер гэта, зноку ж кажу, полк, да, з 900 чалавек, прыблізна чалавек 50, гэта неанацысты. І самае галоўнае, што камандзір батальёна Андрэй Білецкі, ён у свой час удзельнічаў у скрайне правым радыкальным руху, удзельнічаў у такіх неанацысцкіх рухах, і ён пра гэта тады заяўляў, ён сядзеў у турме, але цяпер ён ужо стаў публічным палітыкам, і ад сваіх ранейшых поглядаў, так бы мовіць, ён суцішыў, прыцішыў сваю ранейшую рыторыку. Пры гэтым варта разумець, што Белецкага шмат хто ва Украіне, у тым ліку байцы ягоныя цэняць не за ягоныя ідэалагічныя погляды, а таму што лічыцца, што ён добры камандзір, і ён добра ваюе, і ў адрозненне ад шмат іншых якіх камандзіраў у ўзброеных сілах, ён дбае пра сваіх байцоў. Магу сказаць нават з асабістага досведу, што вось у мяне мінулым летам мы ездзілі ў Карпаты, і там у нас быў праваднік, хлопец, які цяпер ваюе ў гэтым палку. І я амаль упэўнены, што ён не нацыст. Мы не мелі такіх вось канкрэтных размоваў, але тады, калі мы размаўлялі нават пра тых жа расейцаў, ён казаў, што, маўляў, мы не маем ніякай варажнічы ў дачыненні да простых расейцаў, гэта ўсё робіць пуцінскі рэжым, як бы.
Вось пытанне, як дапамагаць Украіне, літаральна кожны дзень абмяркоўваецца на форумах, толькі што мы гутарылі з нашым калегам Франакам Вячоркам, сёння гэтае пытанне абмяркоўваецца ва Ўроцлаве. Раней многія палітыкі рашуча выказваліся за тое, што вось НАТА павінна ўжо пачаць аказваць вайсковую дапамогу Украіне. І вось тут раптам Американский конгресс прымае рашэнне забараніць пастаўкі пераносных зенітных ракетных комплексаў Украіне. Чаму?
Тут варта ўлічваць, што яны забаранілі гэтыя пастаўкі не толькі ў Украіну, але і ў іншыя, на блізкі ўсход таксама забаранілі. На думку кангрэсмена, які, на думку кангрэсменаў, якія ініцыявалі гэта, і таксама на думку кангрэса, бо гэтыя папраўкі прынятыя, занадта небяспечна перадаваць пераносныя зенітныя ракетныя комплексы ў такія рэгіёны нестабільныя, бо ў будучыні яны лёгка могуць патрапіць у чыесьці іншыя рукі і ў выніку апынуцца у руках тых, хто будзе ваяваць супраць тых жа Злучаных Штатаў. Той жа кангрэсмен Коньер спіша на сваім сайце, калі і можна зрабіць простую выснову з удзелу США ў замежных канфліктах, яна заключаецца ў наступным: трэба пазбягаць непажаданых наступстваў. Як гэта добра праілюстраваў удзел США ў афганскім канфлікце падчас савецкага ўварвання, надта актыўная ваенная падтрымка і перанасычэнне канфлікту зброяй можа прывесці да дэстабілізацыі, у канчатковым выніку пашкодзіць нашым уласным нацыянальным інтарэсам. Гэта цытата такая. І зразумела, што кангрэсмен Коньерс мае на ўвазе афганскіх маджагедаў, якія ў свой час ваявалі супраць савецкага войска, а потым частка з іх радыкалізаваліся і спарадзілі радыкальныя ісламскія рухі, якія цяпер ваююць супраць Злучаных Штатаў і іх заходніх саюзнікаў.
Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Алексея Знаткевіча.
Адкуль у вёскі Швабы такая незвычайная назва? Чаму у Швабах так многа паэтаў і пра што яны апошнім часам пішуць? І герояў якой вайны забылі ўзнагародзіць улады былога Савецкага Саюза?
Ареха пробка ўспамінае, малітвы чуюцца здалёк, і нас, нашчадкаў, благаславляе. Добры час на смелы крок.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Швабы, што на Лагойшчыне.
Гэта перадача менш як праз 10 хвілінаў, ну а зараз я хачу прадставіць вам новы журналісцкі праект. Ён называецца «Дзея». Корреспонденты «Свободы» прайшлі па першых ад вакзалу кварталах беларускіх гарадоў і паспрабавалі паглядзець на горад вачыма турыста, які не ведае, куды патрапіў. Андрэй Белагубаў прайшоўся вуліца Магілёва, і зараз я прашу яго расказаць пра ўражанні.
Добрый день. Уражені нагу дуже тяжко подшукать слово, якое могло похарактеризовать ті емоції, які маєш від подобного роду мовних вандровок. У більшині випадків до білоруської мови люди ставяться адекватно, нема той агресії, яка була раней. Разом з тим, звісно, ті місцини, особливо каля Могильовського вокзалу, яны ніяк не свідчать про те, що Могильов город білорус.
А в вы спрабавалі задаваць пытанне па-беларуску, што, маўляў, вы беларускі турыст, але не адсюль.
Я не казаў пра тое, што я турыст. Я просто задаваў пытанне вот афармленне прывакзальнай плошчы. Яно сведчыць пра тое, што Магілёў беларускі ці не. Вот. Ці даводзілася вам хоць раз абслугоўваць беларускамоўнага кліента? Спрабаваў, напрыклад, у кавярні замовіць куба кавы і філіжанку гарбаты, і называючы вот гэтыя фразы вот беларускімі словамі, што называецца.
Ну і што, зразумелі вас?
У адной з кавярні ў нагу выйшаў такі камічны выпадак. Я замовіў спачатку куба кавы, двое хлопцаў на мяне неяк так вот здзіўлена зірнулі, думалі, што я замежнік. Я сказаў, што я вот беларус, я тут жыву, і вот я захацеў выпіць кавы. І яны доўга думалі, што ж гэта за слова такое дзіўнае. Спрачаліся адзін з адным, адзін казаў, што гэта гатунак піва, другі кажа, не, піва па-беларуску і будзе піва. Урэшце яны не здолелі перакласці гэтую фразу на расійскую мову. Тады я дапамог ім, замовіўшы ўжо філіжанку гарбаты, і з гэтым выйшла тое ж самае. І калі я развітаваўся з імі, сказаўшы, як гэта будзе па-расійску гучаць, яны не паверылі, што я звяртаўся да іх па-беларуску.
Напэўна, гэта былі нейкія марсіяне, а не магілёўцы, калі нават слова кава не чулі.
Гэта звычайныя хлопцы са спальных раёнаў, якія, можа быць, апошні раз чулі беларускую мову, калі вучыліся ў школе, што называецца. А калі улічыць, як у нас вучаць мове, то ясна, што наўрад ці яны ведалі, што такое рэальна, вот насамрэч, што такое кава і гарбата. Што тычыцца вакзальных буфетчыц, то тыя здагадаліся, што такое кава і гарбата, і нават са мной пагаварылі пра беларускую мову. Як высветлілася, адна з буфетчыц дужа любіць беларускую мову, а другая наогул не любіць беларускай мовы, пры гэтым адзначыла, што ёй дужа падабаюцца беларускія песні. І прызналіся, што яны амаль не чуюць беларускай мовы, да іх не падыходзяць кліенты і не гавораць з імі па-беларуску.
Дзея, новы журналісцкі праект «Свабоды» і больш нататак з іншых гарадоў Беларусі на сайце «Свабоды». Ну, а зараз пра тое, чым могуць быць падобныя Беларусі Грэцыя. Эксперты ўсё больш салідарныя ў тым, што курс адзінай еўрапейскай валюты цяпер знаходзіцца ў руках Грэцыі. Паводле іх меркавання, калі Атэнам не ўдасца своечасова выплаціць доўг міжнароднаму валютнаму фонду, еўра проста заваліцца. Для параўнання, фінансавыя абавязацельствы Грэцыі, якая роўная ў людскіх рэсурсах Беларусі, складаюць фантастычную суму – 250 мільярдаў еўра. Для параўнання, знешні доўг Беларусі меншы ў 7 разоў. Якім чынам грэцкая эканоміка дайшла да ручкі? Улады або самі людзі вінаватыя ў тым, што прызвычаіліся паразітаваць на іншых сябрах еўразвязу. І ці напрацавалі грэкі на цяперашні сярэдні заробак 1265 еўра. Жыхарка Гарадзеншчыны Вольга Шчасная некалькі гадоў адпрацавала ў розных гарадах Грэцыі. У асноўным яна займалася доглядам хворых пенсіянераў. Вось яе назіранні.
У кожнай сям'і ёсць прыслуга. І, як правіла, гэта не грэкі, гэта замежнікі, шмат выхадцаў з былога Савецкага Саюза, з Балканаў ёсць. Грэкам не такія ўмовы, яны не пойдуць, ім не трэба і прапаноўваць. Бязвылазна амаль што сидзела і даглядала да старога. У яго шмат радні, і ўнукі ёсць, і дзеці ёсць, але ніхто яго да сябе не ўзяў. Ну і зразумела, што гэта даволі складана, яго і памыць трэба, і перасціліць, і ўсё гэта за 500 еўра. Паверце, на такія грошы ніхто з грэку працаваць не пойдзе.
Многіх грэкаў суразмоўніца называе разбалаванымі. Па яе словах, яны не надта рвуцца на працу, але свята трымаюцца традыцыі, напрыклад, пасля абедзеннай сіесты. Вольга Шчасная лічыць, што большасць грэкаў усё ж не захочуць вяртання ад еўра да драхмы.
Так, разбалаваныя, бо ведаюць, што ў любым выпадку дапаможа ім нямецчына. Яшчэ да таго, як еўра было, так і заробкі ў грэкаў былі недзе 500-700 даляраў, як пераводзіць з драхмы. Але з уводам еўра аўтаматычна заробкі сталі сярэднееўрапейскія, і пачалі яны атрымліваць удвая, то і утрая больш. Менавіта з гэтай прычыны мне так здаецца, што бышыня грэкаў і не хочуць вяртацца да драхмы, бо баяцца, што тады заробкі абваляцца да ранейшага ўзроўня. А пры еўра такой небяспекі няма, бо Еўропа будзе абурацца, але будзе падтрымліваць. На рэзкае зніжэнне ў памерах заробкаў не пойдуць.
Гэта была Вольга Шчасная. Яна прапанавала свой погляд на жыццё і фінансавыя праблемы ў Грэцыі. Гэтую тэму заўтра працягнуць і эксперты «Свабоды».
Ці може Беларусь повторить економічний і фінансовий лёс Греції? У якій ступені варто порівновувати економічні показники двох країнів? Які уроки беларускі економічні влади можуть винести з грецького кризису? На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Евген Прэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертаў слухайце ў суботу, а зараз слова нашаму слухачу.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Зашел в продовольственный магазин и удивился очередной раз лукашенковским ценам. То, что у нас может расти, стоит намного дороже, чем то, что у нас не может расти. Ну вот, допустим, апельсин стоит 13 500, а яблоко лукашенковское стоит 17 500, то есть 4 000 разница. Или, допустим, арбуз, который у нас не растет, стоит сладкий 15 900, а яблоко 17 500, то есть тоже более чем 1500 разница. Ну и что это такое, что это за председатель бывший совхоза, что это за президент, который все перевернул с ног на голову? Уже же и Россия нам нефть и газ в 3 раза дешевле поставляет, чем на ту же Украину, где идет война, где в Европу, где тоже максимальные цены. А на Украину и белорусы ездят за более дешевыми товарами, продуктами. А Лукашенко куда девает деньги? Тут еще в «Комсомольской правде» прочитал, что золотовалютные резервы на 400 миллионов долларов уменьшились. Опять Лукашенко изъял золотовалютные наши запасы и направил неизвестно куда. Ну и вот так вот живем. Не живем, а выживаем. Довел нас до такой жизни бывший директор совхоза, который вцепился зубами и когтями во власть и не желает никому ее отдавать. Спасибо за внимание.
Звоните на «Свободу». «Свобода» нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
«Свобода» нон-стоп.